Ja, da er klokka 7:15, så vi begynner. Så bare ønske velkommen da, tilbake etter påsken. Og noen har kanskje noen har fått tatt seg noen velfortjente fridager, og andre har kanskje jobba enten med studier eller med andre ting. Men nå er vi i hvert fall i gang med innspurten av semesteret, og det her er nest siste uka med nytt stoff, når det gjelder fysikk i hvert fall. Så det temaet vi er inne i, er siste hovedtema i fysikken, og det dreier seg om mekaniske bølger. Så det begynte vi på uka før påske. Så skal vi også bruke denne her og neste uka på å gjøre oss ferdig med det temaet som omhandler bølger. Og det som er temaet for denne uka her, er først det temaet som står med overskrift bølgefart på en elastisk streng. Det skal vi se litt på først, og så skal vi si litt om energi, som kinetisk og potensiell energi i en mekanisk bølge. Altså typisk også for en bølge på en streng. Hva slags størrelser må til for å beskrive hvor mye energi som forflyttes når en bølge forflytter seg. For det er altså en energioverføring vi snakker om typisk da, i en bølge. Men først det som har med bølgefart på en elastisk streng. Og det viser seg at det er egentlig essensielt to parametere som beskriver, som er tilstrekkelig for å beskrive hva slags fart en bølge får på en sånn streng. Og det ene er det som vi kaller for lineær massetetthet. Altså hvis tenker oss en elastisk streng egentlig i praksis som et endimensjonalt objekt som bare har en viss lengde. Altså den er tynn i utstrekning i forhold til hvor lang den er. Og da er det rett og slett masse per lengdeenhet som vi definerer som lineær massetetthet. Og den størrelsen der skal vi se at vil inngå i uttrykket for bølgefarten av en elastisk streng. Og den andre parameteren som er viktig er rett og slett det vi kaller for spenningen, eller strekket, eller kaller det snordraget i strengen. Så en elastisk streng er altså noe som er på en måte oppspent, som har en spenning i seg. Og det kan du se for deg, at hvis vi tar og kikker på bare en veldig enkel, helt lineær modell av den strengen, så ser vi på et masseelement med utstrekning delta x midt i strengen. Så vil det, hvis du ser på strengen når den er i ro, så vil det være krefter fra resten av strengen på begge sider som holder det masseelementet i ro. Og det er det vi kaller for strekket eller draget i strengen. Så det vil typisk være en størrelse S, som i prinsipp er en vektor, men som har da en størrelse som vi kan måle i newton, selvfølgelig. Og det er viser jeg altså at og farten er veldig avhengig av hvor stram, altså hvor stramt strengen er oppspent. Og det skal vi kikke litt på. Så de neste par foilene så er det en utledning som vi ikke skal gå gjennom i detalj. Den finnes i notaten, så den som er veldig nysgjerrig på alle detaljer kan jo bruke tid på det. Men det som er en realitet, er at når du har en bølge, altså når du har en bølge som beveger seg på en streng, ikke bare en streng som er spent fast og som er helt horisontal og flat, så vil jo bevegelsen, det som er av altså selve strengens bevegelse, det er jo i opp- og nedretning, sånn som jeg indikerer her. Du vet at selve bølgemediet det beveger seg opp og ned, selv om bølgene forplanter seg i horisontal retning. Og det som da viser seg er at den eneste måten å få til en bevegelse i det som vi kaller y-retning her, er jo at vi må ha en nettokraft som ikke er null i y-retning. Hvis vi hadde nettokraft lik null, så hadde strengen også vært i ro i opp- og nedretning. Men det her snordraget i strengen viser seg at det er i praksis, altså det er i praksis det samme overalt i strengen. Så det det ikke det som kan, altså hvis strengen, hadde vært helt, lineær, så hadde vi ikke fått, hatt noen mulighet for å få en nettokraft i retning. Så det at vi har en kromning på strengen, som gjør at vi får en ørliten forskjellig vinkel på snordraget, si på, se nå indikerer med blått her, da har vi snordraget på høyre siden av, det her masseelementet, og så har vi tilsvarende et på venstre siden. For at vi skal få en nettokraft y-retning, så må de vinklene der være litt forskjellige. For hvis, hvis snordraget er det samme, og vinklet er det samme, så, vil jo summen av krefter være lik null y-retning. Så det at en sånn der, at en streng da har, en form som bølger, som gjør at det er at at tangenten til strengen er at snordraget får litt forskjellige vinkler overalt, det er akkurat det som skaper bevegelsen i y-retning. Så og uten at vi trenger å gå ned i detalj, så kan vi si at nettopp vinkelen, altså eller i tilfellet her da, tangens til vinkelen, teta 2 på høyre sida og teta 1 på venstre sida, det kan uttrykkes som, altså det er det samme som stigningstallet til snordraget, og det kan vi uttrykke som, som delta y på delta x på begge sider. Så det i hvert fall ender opp med at summen av krefter i y-retning på det her elementet er lik snordraget, og så er det forskjellen i stigningstallet i bunn og grunn på høyre og venstre sida. Det er det som er summen av krefter i y-retning. Og det er det viktigste å få med seg fra, fra den første delen av utledningen. Og hvorfor i all verden vil vi, går vi løs på en sånn type vurdering? Jo, for vi skal, det vi skal se, som vi ender opp med på neste side, er at Newtons annen lov for det masseelementet med lengde delta x, det gir oss akkurat, altså det gir oss bølgeligningen. Og bølgeligningen, som vi så på forrige uke, den påstår vi at den vil være gyldig for alle typer bølgemønstre. Altså alt som kan være en bølge må tilfredsstille bølgeligningen. Og den så vi på, vi skrev opp den i noen uker før påske. Så, og det vi skal gjøre nå er rett og slett å se at Newtons annen lov blir bølgeligningen, og så skal vi bruke nettopp det til å identifisere hva som må være bølgefarten. Så summen av krefter i retning er i bunn og grunn snordraget ganger forskjellen på stigningstallet, som gjør at du får en nettokraft i retning. Og så kan du da si at summen av krefter, det må jo være like masse ganger akselerasjon. Og da kan du si, hvis du da sier at massen er faktisk massetettheten ganger delta x, og at akselerasjonen uttrykkes som en annen deriverte av y-posisjonen med hensyn på tida t, for det er akselerasjon, det er jo derivert av fart og annen deriverte av y-posisjon. Og når vi setter de her to lik hverandre, og så deler vi på den her delta x-størrelsen, så viser det seg at vi rett og slett kan uttrykke venstre sida som den annen deriverte av y med hensyn på x. Og så får vi høyre sida til å være lik enda en konstant størrelse ganger den annen deriverte av y med hensyn på tida t. Så den annen deriverte med hensyn på x, det har med forskjellige stigningstall å gjøre. Og annen deriverte med hensyn på y, det er i bunn og grunn akselerasjon. Og hvis vi ser på den ligningen her da, og det er egentlig det viktigste, at den ligningen, Newtons annen lov, blir lik, kan uttrykkes som en sånn, en tilsynelatende ganske grisete differensialligning, som er en partiell differensialligning, som er type ligninger vi ikke skal se på i det hele tatt, i praksis, sånn når det gjelder å løse det. Men hvis vi sammenligner den da, med det vi vet er bølgeligningen for enhver bølge, så ser vi at det her må vi kunne sammenligne. Her er det to konstanter som vi kan sammenligne. For vi vet at den, når vi skriver bølgeligningen på den formen her, nemlig d i an y, mens den på x, er lik en konstant ganger det Jan Y deler med hensyn på tida T, så det konstantleddet foran, altså på høyre siden, 1 over bølgefarten i Jan. Og i det spesielle tilfellet her, så da 1 over V i Jan, det lik massetettheten, dele på snordraget S. Og dermed så har vi finnet, hvis vi da løser, setter de helt olike hverandre og løser, ser på det som en ligning på V, så har vi nettopp finnet et uttrykk for bølgefarten V for en elastisk streng. Så det en tilsynelatende litt sånn kompleks utledning som ender opp med i et relativt enkelt uttrykk for bølgefarten. Og det det som det viktigste og det som måte, hovedbudskapet å ta med seg fra det her. Bølgefarten på en oppspent streng kvadratroten av snordraget delt på massetettheten. Så det bare de to størrelsene som inngår da i uttrykket for på bølgefart. Det jo greit å vite. Så vet du om kjenner du draget i en sånn streng, og du vet hvor massiv strengen så kan du regne ut hva som blir farten av en bølge. Det er styrt bare av det. Helt uavhengig av amplituden og utslag og alt på bølga. Så det første saken vi kan strekke under i dag, det det uttrykket her, det korrekte uttrykket for bølgefarten på en streng. Når det gjelder det med energi og effekt i en sånn i mekaniske bølger, vi skal bruke litt tid på å summere opp det også. Og klart det å skjønne hvor mye energi som kan transporteres i bølger, kan ha stor betydning for å forstå hva slags effekt, negativ gjerne, som en del veldig konkrete fysiske fenomen kan ha, sånn som et jordskjelv eller en tsunami eller noe som frakter altså store mengder energi som kan være veldig ødeleggende. Så det å kunne kvantisere det og forstå hvor mye krefter og hvor mye energi som kan utløses i sånne fenomen, det jo viktig for å nettopp for å kunne for eksempel dimensjonere bygninger og viktig infrastruktur i områder der du kan være utsatt for sånne effekter. Så du vet hvordan må du bygge et hus for at du skal kunne tåle akkurat det. Ja, spørsmål? Det ikke en streng. Så den, så klart uttrykket, det riktig, en tsunami ikke en streng, men det å skjønne hva slags energi hva slags energi som kan fraktes i en tsunami, det har jo med bølgedynamikk å gjøre. Ja, så det har ikke noe, men akkurat det spesifikke vi så på nå, var jo bølgefarten på en elastisk streng. Det her det med energi i en bølge det, vi skal også se på det for en elastisk streng, for det kan vi regne på. Men det mye mer komplekst når du begynner å snakke om jordskjelv eller sånne bølger. Men konseptet jo det samme, så da må du bruke litt mer kompleks teori for å skjønne det. Da. Så det konkrete vi skal se på er hvordan vi kommer frem til, eller vi skal i hvert fall sannsynliggjøre hvordan vi kommer frem til hvor mye energi som ligger først i en bølgelengde av en elastisk streng. Og da tenker vi oss at vi har en eller annen ekstern kilde, en eller annen vibrator som går opp og ned, og som tilfører energi til denne strengen, får bølger som går fra, det vil jo bli fra venstre mot høyre på den figuren her. Og det vi skal ta utgangspunkt i et masseelement som beveger seg opp og ned. Og hva er kinetisk energi til et sånt masseelement? Og det kan vi si noe om. For det jo en halv ganger massen til det masseelementet, ganger den farten det har. Og masseelementet det beveger seg bare opp og ned i y-retning, så det har en viss fart i y-retning. Og måten å utlede det på, og vi skal ikke gjøre det, vi skal bare sette opp utgangspunktet, og vi tenker oss først spesifikt at vi ser på en sånn harmonisk bølge, sånn ren sinusbølge, For da, når vi har det, når vi vet uttrykket for den bølga, og det kjenner vi fra før, så kan vi finne farten også ved å derivere y med hensyn på tida t, så vi får at farten, der dukker det opp en vinkelfrekvensen til bølga, amplituden, og så får vi en kosinusledd i stedet for en sinus. Og det den utledningen her tar utgangspunkt i, å si at vi ser på et, for eksempel på tida t lik 0, og finne ut hva energien i en hel bølgelengde. Og det vi da må gjøre, å se på nettopp det uttrykket her for energien for ett masseelement, og så må vi summere opp over hele bølgelengden for å komme fram til den totale energien. Og hvis du gjør det, og da det du da typisk får, når du har farten i a-en, så får du en sånn, du får egentlig en kosinusian-funksjon. Så det ender opp med å integrere en kosinusian. Og det lar seg gjøre. Kosinusian-funksjon og sinian-funksjon, det lar seg integrere. Så hvis du gjennomfører det, så får du at energien i en hel bølgelengde også styrt av relativt få parametre i en sånn, på en sånn elastisk streng. Så vi ser at de størrelsen som inngår, det nettopp massetettheten, det vinkelfrekvensen til den bølga vi har satt opp, og så det amplituden, og så det selve bølgelengden. Og det er de størrelsen som inngår. Så hvis du vet massetettheten, vinkelfrekvensen, amplituden, og hvor lang en bølgelengde så kan du finne ut hvor mye kinetisk energi i en hel bølgelengde. Og det uttrykket som står her altså det riktige uttrykket. Og tilsvarende kan du gjøre for, når du ser på potensiell energi, tar vi samme tankegangen, og igjen ser på en harmonisk bølge, og ser vi at potensiell energi, dette altså en sånn streng, jo i bunn og grunn det samme som en fjær, og da vet vi at en sånn fjær har en potensiell energi som en halv k ganger y-utslaget operian, altså det utslaget fra likevekt, det potensiell energi. Og så kan du uttrykke den her fjærkonstanten ved hjelp av vinkelfrekvensen, for det vet vi når vi jobber med kloss-fjærsystemer, så er fjærkonstanten, den kan uttrykkes ved hjelp av vinkelfrekvensen, og dermed så får du at fjærkonstanten omega i annen gang i masseelementet. Og så kan du gjøre samme greia og integrere opp over hele bølgelengden. Se på, ved t lik 0, hva energien i hele bølgelengden? Egentlig bunn og grunn, samme type integral. Du får et sinusian i stedet for et kosinusian integral. Og merkelig nok så ender du opp med et svar som identisk lik kinetisk energi. Akkurat lik de samme størrelsen som beskriver hvor mye potensiell energi som i en bølgelengde av en sånn mekanisk bølge på en streng. Når du da vet hvor mye potensiell energi det så kan du finne total mekanisk energi i den bølga ved å summere kinetisk potensiell. Da får du to sånne fjerdedelsledd og ender opp med en halv. Men altså nøyaktig samme type fysiske størrelser som beskriver hvor mye energi som hvor mye potensiell energi som kinetisk energi. Det akkurat samme. Det sånn sett, det ikke gitt at det skal være sånn, altså. Så det er litt tilfeldig, litt sånn tilfeldig at det blir akkurat sånn. Det ingen fysisk fundamental grunn til at de to størrelsene skal være akkurat like store. Men det blir noe sånn. Så det her altså det uttrykket. Du må altså kjenne de størrelsene der, eller kunne regne dem ut på et eller annet vis for å finne hvor mye energi som i en hel bølgelengde. Og da når vi vet hvor mye energi som i en bølgelengde, så kan vi også finne ut hva slags uttrykk får vi for effekten i en sånn bølge. For det jo energi per tidsenhet. Og hva slags tid skal vi dele på hvis vi kjenner energien i en bølgelengde? Jo, hvis vi da, hvor lang tid bruker en bølgelengde på å bevege seg en bølgelengde? Jo, den bruker vi nettopp en periode. En bølgelengde flytter seg en hel, altså en bølge flytter seg en hel bølgelengde i løpet av en periode. Så hvis vi da ser at ja, her nå har en bølgelengde flyttet seg med energi, flyttet seg langs strengen. Ja. Energi deler på tid blir da energi deler på, det blir den energien som vi har regnet ut, deler på perioden. Og dermed så får vi en lambda deler på t i slutten av uttrykket, i stedet for lambda. Og bølgelengde deler på periode ikke noe annet enn bølgefart. Så dermed så blir uttrykket for effekten, det blir nesten likt, det bare at i stedet for bølgelengden, så det farten som dukker opp til slutt. Så effekten, energi per tid, som transporteres i en bølge på en elastisk streng, nettopp der. En halv ganger massetettheten, vinkelfrekvensen i annen, amplituden i annen, og så ganger du med hastigheten. De her formlene her står også i formlearket som dere har tilgjengelig. Så de er samlet opp her, de her formlene. Ingen grunn til å gå og huske på alle det her. Altså. Men det er greit å vite at de finnes, og at det er hvordan du kan bruke dem. Så aller siste lille deltema da, før vi gir oss, det er når vi har sagt noe om effekt i en bølge, hvis vi da ser på bølger som ikke er bølger på en streng, men bølger som kan bevege seg i rommet, så er det også nyttig å snakke om intensitet. For da har du energi som brer seg, for eksempel lyd eller sånn sett lysbølger også, fra sola, så har du jo energi som brer seg i rommet, og ikke bare langs en sånn streng. Og da er det er vi også opptatt av her på jorda. Vi vil gjerne vite hvor mye solenergi er det vi får inn. Hvis du skal prøve å drive noen solceller, så er du interessert i å vite hvor mye energi er det per kvadratmeter, eller hvor mye effekt er det per kvadratmeter av det lyset som kommer inn fra sola. Det er nyttig å vite, hvis du skal ha en idé om hvor mye energi du kan hente ut av for eksempel et solcellepanel. Og da er det et effekt dele på arealet av den, hvis du ser på da for eksempel en kuleflate, et stykke unna bølgekilden, så blir jo da et uttrykk for intensiteten, bølgeintensiteten, som altså effekt per areal, med enhet watt per kvadratmeter, blir jo da den bølgeeffekten som du må vite om på et eller annet vis, dele på arealet av det kuleskallet vi snakker om, da, som er 4 pi r i an. Så det er det, så det helt spesifikt hvis det er et kuleskall du ser på. Så, og det er det vi kaller for intensitet. Effekt per areal. Og det er egentlig det jeg tenkte å si av oppsummering av måte, teorien som er på måte, innpakningen for det vi skal jobbe med denne uka her, eller som er den relatert til denne ukas pensum. Så jeg tenkte vi, som vanlig, skulle bruke resten av tiden på å kikke på oppgaver. Og de som har kikket på notaten i forkant, har kanskje sett av hva slags oppgaver som ligger der. Men vi begynner med en oppgave fra eksamen for 2 år siden. Og der... Her er det en, står det at vi har en fiskebåt som rir på sinusform av vannbølger, står det. Og vi måler at høydeforskjellen mellom det høyeste og laveste punktet til bølgen er 10 meter. Så det er altså forskjellen på det høyeste og laveste punktet. Og så står det oppgitt at det tar 10 sekunder. Mellom hver gang båten er på det høyeste punktet. Det betyr at vi har bølgens periode har vi fått oppgitt. Og så, og i og med at vi vet avstanden mellom det høyeste og laveste punkt, så har vi også en mulighet for å regne ut amplituden til bølgen. Og så står det også at bølgefarten er målt ved en radar til å være 5,0 meter per sekund. Og så skal vi da, i den oppgaven her, da, så skal vi, det er en oppgave som går på å finne ut vad är bølgefunktionen? Alltså vad är uttrycket för bølgeutslaget y av x och t? När koordinatsystemet är definierat som på figuren, alltså att x-axeln är mitt mellan bølgetopp och bunn. Och så står det att båten är i x alltså i x lik 0 är båten på en bølgetopp vid tida t lik 0. Och då bara ett lite nota bene. Det är inte så den det ska si, snapshot vi ser på figuren här är inte vid tida t lik 0 för där är ju båten. Och det är bara därför att därför inte ja, det var för att försöka göra figuren lite mer lite mer översiktlig att den inte tänar båten akkurat upp på y-axeln. Men det som vi då vet är att vi har en bølgetopp vid tiden t lik 0 vid position x lik 0. Så det är en initialbetingelse som är uppgitt. Och så står det också uppgitt att vannbølgen beveger sig mot höger, så att det är en bølge som beveger sig mot i mot höger eller alltså langs positiv x-riktning. Och då är frågan vad är bølgefunktionen? Så vet vi bara för att minne om det vi jobbar lite med för påska så är alltså generellt bølge det är a gånger sinus till kx där där k är bølgetallet och när bølgen beveger sig mot positiv x-riktning så har vi en minusledd här omega t och så är det och plusse på en eller annen fase som är styrt av initialbetingelsen. Så den fasen här kan vi regne ut ved å bruke initialbetingelsen. Sette inn typisk for x og t lik 0 og finne ut hva fasen må være ut fra det. Så det er altså første spørsmålet. Her er det rett og slett å spesifisere de parametre som er generelle. Altså amplitude, bølgetall, vinkelfrekvens og fase. Så da er det bare å sette seg og renne på den en liten stund. Ska trekke ned, eller ja. Jeg skal dra ned figuren litt mer så at vi ser alle alternativer etter hvert, men jeg tenkte det står litt sånne tallverdier over på toppen her som jeg sikkert de fleste vil ha med seg før vi fjerner dem. fremdeles noen som sitter og diskuterer og jobber med det, men jeg tror vi skal begynne oss så smått å samle oss og se om vi klarer å få summert opp og bli enige om hva som det riktige alternativet. Så det noen som tør å gjette, eller kvalifisert gjette, eller som har regnet seg frem til hva som du mener riktig. Du tror det nummer fem? Ja, det ikke mye om å gjøre. Hva ja, det som skiller de der om det pluss eller minus foran det går på om bølgen går mot høyre eller venstre. Og når bølgen går mot høyre, så det et minustegn foran omega t. Når den går mot venstre, så det et plusstegn. Det det eneste. Men ellers var det helt riktig. Det alternativ 4 som det riktige. Og hvorfor det det? Ja, det står at maksforskjellen mellom altså topp og bunn 10 meter. Delta y 10 meter. Det betyr at amplituden som definert som det maksimale utslaget fra midten, må jo da være halvparten av det. Så A må være lik 5 meter. Så da har vi kuttet ut de to øverste alternativene, eller eliminert dem. For da kan ikke de være riktig. Så det blir en av de siste. Og så det jo her var vi sånn sett, så var jo alternativet relativt snilt formulert, fordi at alle uttrykker for bølgetallet K og vinkelfrekvensen omega helt like. Så her det ikke noen mulighet for å... Her det på en måte oppgitt hva som må være riktig. Og det ser vi jo. I og med at omega lik 2 pi deler på perioden, omega leddet foran t, så ser vi jo at den der 2 pi, altså at omega må være lik 2 pi deler på 10. Vi har jo nærmest fått oppgitt at perioden 10 sekunder, for det tar 10 sekunder fra båten på den toppen til den kommer på toppen igjen. Så det jo per definisjon en periode. Så at den 2 pi over 10 jo greit. Og det at vi har et sånt, et bølgetall K som 2 pi over 50, det jo på grunn av at bølgelengden lambda, ja, ut fra definisjonen av bølgefart, så jo lambda lik V ganger T. Så den må da være 5,0 meter per sekund ganger 10 sekund, som 50 meter. Så derfor det en 50 under i nevneren da, for bølgetallet. For at bølgetallet K 2 pi delt på bølgelengden lambda. Så det jo også riktig. Men sånn sett trengte den ikke å regne ut i og med at alle alternativer var like. Men det jo greit for våres del for å se at vi har skjønt hvordan vi kan gjøre det. For det ikke sikkert alltid sånn da, når du på en eksamensoppgave, at de her at de alternativene helt like. Så det greit nok, men da det vi da ender opp med nettopp spørsmålet om bølgen går mot høyre eller venstre. Og når vi da har overbevist om at den går mot høyre, og at det skal være et minustegn, så det egentlig da alternativ 3 og 4 vi står opp med. 5 meter ganger en sinus kx minus omega t, men så det spørsmålet om denne fasen. Skal den være 0, eller skal den være pi halve? Og det vi har fått oppgitt at y ved tiden, eller ved posisjonen x, og lik 0, og tida t lik 0, den skal være lik a. Det det vi har oppgitt at båten i en bølgetopp, i x lik 0 og ved t lik 0. Så y av 0, 0 skal være lik a. Og da kan vi rett og slett bare sette inn i bølgefunksjonen som står øverst nå for t lik 0 og x lik 0. Så det betyr at a skal også være da det samme som a ganger sinus, og så får vi da k ganger 0 minus omega ganger 0, så det står at bare sinus det fi. når vi setter inn for t lik 0 og x lik 0. Så a ganger sinus til fi skal altså være lik amplituden a. Og det betyr at sinus av denne fasen fi skal være lik 1. Og for hvilken vinkel får vi at sinus er lik 1? Jo, det er 90 grader eller pi halve. Det betyr at vinkelen, eller fasen fi, må være lik pi halve. Hvis vi hadde fått oppgitt at bølgeutslaget var 0 ved t lik 0, ja, da måtte sinus av fi vært lik 0, og da hadde vi fått at fasen måtte vært lik 0. Så den fasen jo bare hvor bølgen er, hvor posisjonen av bølgen ved t lik 0, det er det som bestemmer hva fasen er. Og når fasen fi er pi halve, ja, da er det bare å peke på alternativ nummer 4. Det er det eneste som konsistent med den riktige amplituden og den riktige fasen. Og riktig bevegelsesretning. Ja, du kan... Hvis du kikker den notaten fra uka før påske og utledningen av hvorfor det er sånn, så går det an å sette seg ned og se på og bestemme seg for, eller finne ut av at det kan, at det sånn må det være. Enklest er å pugge det i tilfellet her, for det er bare en pluss eller minus, så nei. Ja. Nei, det er som sagt, du må ta tak i utledningen av hele bølgefunksjonen for å overbevise deg om at det må være minus og ikke pluss. Og det går an å gjøre, og det er på en måte konsistent og logisk. Det er bare at du må egentlig sette deg ned med utledning og se på hvordan bølgefunksjonen blir utledet. Så akkurat tilfellet her så er det enklest å pugge det. Ja. Ok, da er klokka 9, så da tar vi et kvarters pause før vi fortsetter. Ja, da får vi se på litt flere oppgaver. Så den neste oppgaven fra siste utsatte eksamen, så i august I fjor. Og her det snakk om en gitarstreng. Så nå altså bølger på en elastisk streng vi snakker om. Og det står at den har konstant linjær massetetthet. Altså den den samme overalt I strengen. Og den spent opp I begge ender. Og vi øker da, står det at vi øker snorstrammingen gradvis. Og så I den oppgaven her så det da å se på at den slår an strengen, altså den setter opp en bølge på strengen fra den ene enden, slik at en bølgepuls beveger seg. Og hvilken påstand riktig da om bølgens fart etter hvert som strengen strammes? Så bølgefarten omvendt proporsjonal med kvadratroten av snorstrammingen. Den omvendt proporsjonal. Den proporsjonal med kvadratroten av snorstrammingen? Bølgefarten konstant og uavhengig av snorstrammingen? Eller den direkte proporsjonal med snorstrammingen? Så her den oppgaven her går altså på å skjønne hva slags parametre som bestemmer hva som styrer da bølgefarten på en oppspennstreng og rett og slett jeg må se på det uttrykket og se hvilke av de her utsagene som konsistente med det vi vet. Og det her altså akkurat noe av det vi var innom I forrige time. Så kikk på det. Kikk litt rann på det. Ja, jeg tror ikke vi trenger veldig mye mer tid på denne her, for enten så, hvis du først har skjønt hvilke uttrykk du skal se på, så det ganske, så det ganske overkommelig å finne ut hvilket alternativ som riktig. Det noen som vil... Tre, sies det. Ja, og alternativ tre, det midterste altså det riktige. Og hvorfor det... Hvorfor det? Jo, fordi Vi har utledet, eller delvis utledet, at bølgefarten på en sånn oppspent streng elastisk altså kvadratroten av snorstrammingen dele på den lineære massetettheten my. Så det kan man også da skrive som for å få det helt tydelig så kan det skrive det som 1 over kvadratroten av my ganger kvadratroten av s. Hvis vi vil ha det veldig tydelig. For her spørsmålet hva hvordan sammenhengen mellom bølgefarten og snorstrammingen. Og jeg ser vi at den direkte proporsjonal, det proporsjonalitetskonstanten 1 over kvadratroten av massetettheten, ganger altså kvadratroten av s. Så den direkte proporsjonal, eller proporsjonal med kvadratroten av snorstrammingen. Så det betyr at hvis du dobler stramminga, så får du ikke dobla bølgefarten, men du får en kvadratrot av 2 større bølgefart. Så det altså den her alternativet der som det riktige. Så eksempel på en det vi kaller for en type konseptuell oppgave. Det en oppgave der det ikke fryktelig med regning, men der vi ute etter å se om en har en vet hvilke parametre som styrer det med bølgefart på en streng i det tilfellet her. Så det var den oppgaven. Vi går videre til en annen en, som også dreier seg om bølger på en elastisk streng, og det som har med bølgefart å gjøre. Den her litt mer regning på, og kanskje litt mer tenking, men det liksom det egentlig bunn og grunn noe av samme forståelsen som en blir målt i her også. Det fra konteksamen, utsatte eksamen i 2020. Her det 2 strenger med forskjellig massetetthet, men samme lengde, og her snorstrammingen den samme. Så her det ikke forskjellig snorstramming, men her det forskjellig massetetthet, men samme snordrag, samme spenning. Og de er oppspent mellom 2 vertikale stenger, står det, som i en avstand store L, begge 2. Og så sender en bølgepuls fra venstre mot høyre samtidig på de 2 strengene, og så måler du tida, eller tidene det tar. Og den første øverste strengen, altså bølgepulsen på den øverste strengen, bruker tiden T1, og den bølgepulsen på den nederste bruker tiden T2. Og det vi skal bruke den informasjonen her om da, her til, å finne ut hva hvis du tar tiden T1, og deler på tiden T2, hva slags tall får du? Og det viser at det blir bare et rent tall. Du trenger ikke å spesifisere hverken lengden eller snorstrammingen i tallverdi. Det helt tydelig at de vil kanslere hverandre ut i den utredningen som kommer. Men hvilke av de her altså riktig? Sagt litt mer regning, men egentlig samme konseptene som forrige oppgave. Jep, hva riktig svar her da? Jeg spør godt, ja. Ja. En over rota to, du tror det midterste alternativet? Ja, det synes jeg fornuftig å gå for det. Og det går det til og med han argumenterer for, da, at det den her som en over roten av to, det den som den riktige. For vi må på en eller annen måte, så må vi kunne regne ut tida T1 og regne ut tida T2, og i hvert fall kunne dele dem på hverandre og få et helt konkret talsvar. Så det vi vet i hvert fall at farten på den øverste strengen, bølgefarten, vil være forskjellig, fordi at det forskjellige massetettheter og samme snorstramming. Så farten på den øverste, den må være kvadratroten av snorstrammingen S, dele på massetettheten my, den er oppgitt til å være my, mens V2, den samme snorstrammingen S, derfor så kaller vi dem ikke S1 og S2, det står at den den samme, så den kan vi kalle for en felles S, men her må farten være S over 2 my, og så kvadratrot av D1. Så det litt, det altså litt lavere hastighet på streng nummer 2, som mer massiv. Det betyder altså at T2, vi må anta at T2 større enn T1, i og med at strengen har samme lengde, og bølgepulsen går saktere på toeren, da må den altså komme senere fram til andre siden. Men hva da tidene T1 og T2? I og med at det her en konstant fart, så må vi kunne bruke bare strekning eller fart ganger tid. Det noe av det enkleste vi vet fra kinematikken. Så, og strekningen jo L, stor L i begge tilfeller. Så for eneren da, streng 1, så strekningen L, og den må jo da være V1 ganger T1. Det betyr at T1 L deler på farten på streng 1, som betyr at T1 L deler på, og så har vi roten av S over my i nevner. Og det kan vi, om vi vil, så kan vi forenkle det litt, og si at det det samme som L ganger kvadratroten av my over S. Så 1 over kvadratroten av S over my må jo være da kvadratroten av my over S. Og vi kan gjøre helt tilsvarende utredning for strengen under, men eneste forskjellen på de to, det samme lengde, det samme snorstramming, men det forskjellig massetetthet. Så eneste forskjellen hvor stor massetettheten Den dobbelt så stor. Så vi kan uten videre skrive at T2, ut fra helt samme beregning, ja, den må være L dele på roten av S deler på 2 my, så da blir det da lik L ganger 2 my over S, og så en kvadratrot av det en. Sånn. Og så kan vi ta og dele dem på hverandre. Det det vi har spurt om, hva T1 deler på T2? Da får vi jo håpe at vi kommer fram til noe som fornuftig. Så T1 deler på T2, ja, det blir L ganger roten av my over S, som T1 deler på L ganger roten av 2 my over S. Og da ser vi her at L-en forkortes bort i teller og nevner. Og så har vi 1 over roten av S oppe og 1 over roten av S nede, så egentlig i praksis forsvinner denne S nå, på grunn av at de opptrer helt likt. Så det jeg ender opp med I teller rett og slett roten av my. Og I nevner det roten av 2 my. Nå har vi en my inne I rotena som også forsvinner. Så det blir altså rett og slett lik 1 delt på kvadratroten av 2. Og roten av 2 større enn 1. Så det betyr altså at det får da som forventet at T1 mindre enn T2. Eller at T2 større enn T1. Så det var eller innbar da, at det var faktisk det midterste alternativet nå, og som ble det riktige svaret. Men her var det I utgangspunktet flere alternativer som kunne se fornuftig ut. Så her måtte en regne seg frem til det her for å overbevise om hva som det riktige. Det ikke opplagt at de andre at alle de andre feil. Yes. Vi får I hvert fall ta en oppgave til før vi gir oss. I det som jeg la ut I forkant, så har jeg med den oppgaven med en oppgave til, og så har jeg men jeg har en til på lur hvis det blir hvis vi får veldig god tid mot slutten. Så en ny oppgave igjen da om streng og elastisk streng og bølgepuls. Men her har vi en streng, det vi oppgitt lengden, 3 meter, og massen 5 gram, og den holdes da med en snorstramning som 50 newton. Hvor lang tid bruker en bølgepuls fra den ene enden av strengen til den andre? Så enda en oppgave da, som går på det samme konseptet egentlig som vi har sett på nå. De par siste oppgaven. Det altså hva bestemmer bølgefart på en streng? Og hvordan relaterer vi tid til en strekning når vi har da regnet ut farten på den konkrete strengen her. Så kikk på den noen minutter. Ja, er det noen av alternativa som gir noen resonans hos noen? Fireren, altså 17 millisekund. Ja. Jeg synes det hørte smart ut, jeg. Jeg tror det det riktig. Hvordan har du gjort det? Ja, hvordan fant du mastetettene? Masse deler på lengde, ja. Ja, øre-ohm, viktige enheter, gram til kilo. Hvordan fart fikk du da? 173. Ja. Og så... Ja, og så brukte du... Nettopp. Strekning er fart ganger tid, og så brukte du den til å renne ut T. Høres smart ut, så... Bare for å oppsummere det som du sa da. For farten vet vi er snordrag delt på massetetthet. Og i tilfellet her så blir det, i og med at vi ikke har oppgitt massetettheten, men massen og lengden, så sier vi at massetetthet, ja det er masse delt på lengde. Og så skal det være en kvadratrot av det igjen. Så det blir et strekning, eller sorry, snordrag ganger lengde delt på masse. Så en kvadratrot over det. Og så får vi sette inn da. 50 newton var draget. Lengden 3,0 meter. Og så er det massen. Og så gjør de til riktig enhet, som du sa. 5 gram. Det blir 5,0 ganger 10 i minus tredje kilo. For en gram er altså en tusendels kilo. 1000 gram i en kilo. Og så kvadratrot av det. Og da får du noe sånn som ca. 173 meter per sekund. For bølgefarten. Og så strekning er fart ganger tid, eller lengde L av strengen er lik V ganger den tida T vi ute etter. Og det betyr at tida T blir da lengden delt på farten. Og lengden var 3 meter. Og farten er 173 meter per sekund. Og det her blir cirka 0,017 sekund. Som også er det samme som 17 ganger 10 minus tredje eller sekunder, eller 17 millisekunder. Så dermed så blir det det alternativet nummer 4 som er det riktige i det tilfellet her. Så det var den oppgaven. Som sagt, det var den siste oppgaven jeg hadde lagt ut i forkant, men jeg hadde en anelse om at vi kanskje ble ferdig litt tidlig. Så jeg har slengt med B-oppgaven på den første oppgaven vi regnet på i stad. Den her fiskebåten som gikk opp og ned. Så jeg tenkte vi kunne se på den helt til slutt. Så... Så da går vi over og bruker noen minutter på å se på den. Det er altså eksamen fra våren 2020. Og her har vi samme figuren som på den oppgaven. Fiskebåt opp og ned. Her skal vi finne maksimale farten til båten i y-retning. Det er oppgaven her. Jeg skal skrive opp at det riktige svaret for bølgefunksjonen som vi kom frem til, nemlig at y av x og t, i det tilfellet her, er 5,0 meter ganger sinus, og så var det 2 pi meter i minus første x, og så var det et minustegn. Da fortsetter på neste linje. 2 pi over 10 sekund I minus første gange t. Og så var det å plusse på en fase som pi halve. Alt det der inne I parentesen. Så. Og så det spørsmålet, hva den maksimale farten til båten I y-retning? Da må man da prøve å tenke på hva I all verden uttrykket for. Hva farten da, til den her? Så husk på at VY altså den deriverte av y med hensyn på tida t. Farten I y-retning altså hvor raskt y-posisjonen endrer seg med tida. Det altså den deriverte av y med hensyn på tida t. Så en derivasjon, og så finne hva maksverdien av det uttrykket som vi kommer frem til. Eventuelt slå opp I formelsamlingen, og så tror jeg kan godt hende at uttrykket for maksfarten står der til og med. Uten at jeg husker det eksakt nå, men det kan godt hende at det gjør. Ja, jeg tror vi prøver å oppsummere. Det noen som har tør å påstå at de har fått ett av svaralternativene? 10 meter i sekundet, ja. Det har jeg også. Hvordan har du regnet ut? Aha. Ok, ja, nei, men det... Ja. Jeg har ikke tenkt på den måten. Det høres ut som et fornuftig argument, det. Så... Så det er riktig at det er den. Men den måten som man på en måte kan regne ut på er også å finne farten ved å derivere posisjonen. Og så det en da får når du deriverer en sinus, det er en kosinus. Men i og med at det her er, her har du en, ikke bare en kosinus av t, du har altså en kosinus av noe ganger t, så blir det en sånn kjernederivasjon. Der vi får den saken her, som er vinkelfrekvensen omega, den dukker opp utenfor integrasjons... den dukker opp som en multiplikativ faktor da, når du gjør kjernederivasjonen. Og så blir også den opprinnelige posisjonsamplituden blir også viktig, for det er den som sier noe om størrelsen da, på y. Så... Det vi får når vi deriverer, det blir samme funksjon, 5 meter, tar 5 meter, altså amplituden, og så må vi derivere sinus, da får vi kosinus av samme greia, 2 pi over 50 meter minus første x, minus 2 pi over 10, sekunder minus første ganger t, pluss pi halve. Men så må vi altså gange med derivert av kjernen, som i tilfellet her blir minus 2 pi tiendel sekunder minus første. Så det vi da skal finne hva som er den maksimale verdien for farten, så må jo det bli rett og slett den resulterende amplituden av farten, altså fartsamplituden. Og det er nettopp faktoren utenfor kosinus. Så det er fordi at kosinus kan, maksimale verdien for kosinus er jo like 1. Så det betyr altså at Vy max, ja, det må være lik 5,0 meter ganger 2 pi tiendel sekunder minus første. Og så maksverdien, ikke sant? Det er maksverdien, det er en absolutt verdi. Så derfor så trenger vi ikke å bry oss om det her minustegnet som dukker opp foran. Det er egentlig kun en fase. Det er egentlig kun noe som har med en fase å gjøre. For du kan alltid, hvis du tar en sinus og forskyver den 180 grader, eller med en, altså forskyver en pi, så kan du ikke så si at det er minus sinus. Så det er, for da har du liksom endret fullstendig på sinusen, da har du snudd alt opp ned. Så du kan, så den selvfølgelig, skal du ha alt riktig med fase og sånn, så er det den minus den er riktig, men skal du se på størrelsen, så er det kun absoluttverdien av amplituden som er viktig, altså av de faktorer som er utenfor. Så det, og det blir den saken her. Og der 5 ganger 2 deler på 10, da står vi etter med pi. Ikke med sekunder minus første, men meter per sekund. Da. For da har vi en meter og en sekund. Pi meter per sekund. Så den her er altså riktig. Da er klokka 10, så da er vi ferdige for i dag. Da er det altså ett deltema igjen neste uke på bølger. Det er interferens av bølger og litt mer om det som vi kaller for stående bølger. Men altså det aller siste tema av nytt stoff før vi ferdig med pensum.